går kveld så nevnte vi noen ord om de forskjellige avdelinger i oppstandelsen. Den første oppstandelsen og dommens oppstandelse. Det var disse tre avdelinger i den første oppstandelsen. Kristus som førstegrøden, derefter de som hørte Kristus til. Og så for det tredje, martyrene fra trengselstiden ved menneskesønnens komme. Og så til slutt, dommens oppstandelse på den ytterste dagen. Vi vil forsøke i noen minutter i kveld å gå den samme vei. Her ved disse oppstandelsesakter som vi minnte om i går kveld, der fulgte også en trone som Herren reiste. Og jeg vil gjerne sette som en overskrift de fire Guds troner. Det vi forbinder kanskje med en trone, det er en hersker. En majestet som har inntatt tronen. Vi forbinder en trone med dom og så videre. Da Kristus hadde fullendt forløsningsverket, han sa til sin fader, jeg har fullendt den gjerning som du ga meg å gjøre. Da ble det reist en trone. Denne trone leser vi om i Hebreerbrevets 4. kapittel. Og det står om Jesus da han trådte inn i, det står vel i Hebreerbrevet 8, vers 1. En hovedsak var det da som foregikk. Nemlig dette at Kristus satte seg ved majestetens tronen. Jeg synes det er slående å legge merke til dette. Nå hadde selve skaperen, forløsningens Gud, satt seg på tronen, og så ønsket han sin sønn velkommen hjem. Og så sier han, sett deg ved min høyre hånd. Denne trone har fått dette merkelige navn, nådens tronen. Det finnes også en nådestol som er for synderen, mens nådens trone, den er for den troende. Der får vi nemlig nåde, står det, til hjelp i rette tid. Og vi innbys til med frimodighet å trede frem for denne tronen. I Romerbrevets 5. kapittel, der står et merkverdig ord. I det siste vers, der står det slik, at likesom synden hersket ved døden, så skulle om nåden herske ved rettferdighet til et evig liv. Det er sagt, og meget godt sagt, at da frelsesverket og forløsningsverket var fullendt, og vi skal merke oss den tingen, da sa rettferdigheten til nåden, var en gammel legpredikant som sa det på denne måten. Da sa rettferdigheten til nåden, sett deg på tronen og hersk. Rettferdigheten, ikke kjærligheten, ikke medynken, ikke omsorgen, sa til nåden, men rettferdigheten. rettferdigheten sa til nåden, sett deg på tronen og hersk. Som en innledning til dette vil jeg lese et vers fra Salme 89, vers 15. Der står, rettferd og rett er din trones grunnvoll. Rettferd og rett er din trones grunnvoll. Nåde og sannhet går frem for ditt åsyn. Jeg vet ikke om vi er oppmerksom på det, at den mest rettferdige handling som blir utøvd i denne verden, det er når Gud gir en synder nåde. Det finnes ingen lønn som blir mottatt i denne verden. Du kan tenke på hvilken som helst. Det er ingen lønn som er så rettferdig som nettopp nåden i Kristus, som Herren skjenker en synder. For denne nåde som han har forvervet oss, den og denne trone som Herren i dag har plassert seg på, denne trones grunnvoll, den er rett og rettferdighet. Derfor finner vi også hos Johannes, når han skriver sitt brev, så sier han at Herren, han er trofast og rettferdig, så han forlater synder og renser oss fra all urettferdighet. Dette ordet har jeg ofte måttet tatt fram for min egen del, og jeg har gjort det for andre. Dersom vi bekjenner våre synder, da er han trofast imot sitt eget verk, som han fullførte i Kristus Jesus. Han er rettferdig fordi han har tilregnet sønnen synden. Han er gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Så altså, hvis Gud ikke gav en synder nåde som var nåde, så var Gud urettferdig. Da var Gud urettferdig. Rettferd og rett er tronens grunnvoll. Den neste tronen som det tales om, det var i forbindelse med når de som hører Kristus til skulle levendegjøres ved hans komme, og sammen med de da levende troende rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Da reises det atter en tronen. Den leser vi om i 2. Korinterbrev, kapittel 4. Vers 10. For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, efter det som han har gjort, enten godt eller ondt. Kristi domstol, den er også blitt kalt for Kristi lønningstronen. Og hvem er det nå som står ved denne tronen? Det er de som ble rykket bort fra jorden, som i ett nu, i et øyeblikk, ble forvandlet, fikk et legeme som er likt med hans herlighetslegeme, og så i dette legeme står de på tronen. Ja, jeg må si, av den grunn frykter jeg ikke for å møte Kristus ved domstolen. Det at jeg står der, det er det største bevis på at jeg er frelst. Men saken som skal behandles, det er nemlig noe langt annet. Det er ikke frelse eller fortapelse, men det er en lønningsdag. Det er i grunnen interessant å lese om dette. Vi skal alle åpenbares for Kristi domstol. Og der ved denne domstol, lønningsspørsmålet hos Herren dere, det tror jeg vi alle skal bli veldig overrasket over. En ting er ganske sikkert. Ingen blir streiken for lite lønn. Det kan være ganske viss om. Men jeg vil nevne, for det første så er det tre æresbevisninger som skal vises de forskjellige i menigheten. Paulus skriver til Timotius, og så sier han på denne måten: «Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet og bevaret troen. Så ligger da rettferdighetens krans rede for meg. Den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på hin dag.» Og så kommer det: «Ikke meg alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse.» Tenk til dere. Vi skal alle få en æresbevisning, ikke for noe vi gjorde, men utelukkende alene fordi vi trodde på Guds sønn. Det gir oss en liten anelse om hva Faderen verdsetter sønnen. Fordi vi trodde, så skal alle få denne æresbevisning. Så er det en annen flokk, disse som var tro inntil døden, står det. Altså martyrene som ga sitt liv for dette navns skyld. Hva fikk de? Jo, en ekstra æresbevisning. De som var tro til døden, de skal få livsens kronen. Livsens kronen. Så var det enda en flokk som kanskje var de mest utsatte her i denne verden, nemlig de som av ånden ble utpekt til å være hyrder i menigheten. Det er vel ingen nådegave i menigheten dere som er så utsatt som den som har fått hyrdegaven. Kanskje mang en natt når fårene sov, så våket hyrden. Hvorfor? Han så ulven komme. Han kjente teften av fienden. Han måtte våke over en jord som han var satt til hyrde og tilsynsmann for. Hyrde, hvor du er her. Det kommer en dag ved Kristi domstol da du skal få en påskjønnelse. For, sier Peter, når overhyrden åpenbares. Når overhyrden, han som var hyrde for hyrdene, hva skal de da få? Da skal du få ærens uvisnelige krans. Jeg synes det er en trofé der, som det står en viss glans av. Tenk, ærens uvisnelige krans. Der skal vi lønnes for tjenester. Så betjenesten, den blir bedømt, ikke icke efter kvantitet, men efter kvalitet. Det som Herren ser efter, det är icke storleken på en tjänste, men att vi må vara tro. Det är kanske tjänster som vi icke någon gång i livet har lagt märke till. De ska bli framträdande föran Kristi domstol. Jag är ofta i denna förbindelse. Här är jag känt med sjölivet här på Valderøy. Och bakover i tiden så har det säkert varit i utkämpe många dåd emot bölgene ute i havet. Mens de hade de små båter. Och jag ofta i denna förbindelse, jag har citerat dikterens ord. Jag ska göra det idag om. Han som diktet om den norske sjöman, vet jag. Och så sa han det på denna måten. Att den vesle fiskerbåt har båret hjem så mang en dåd av mot och herlig kløkt, skjønt aldrig det blev tung och siv som burde haft i guld sitt navn bland kjempekull. Utkjempet mang en dåd som ingen visste om. Det kom aldrig på tryck. Det är kanske ett bilde av tjänster, den skjulte tjänste i Guds rike, som aldrig var första sidestoff i avisen, som aldrig kom på tryck, men som blev notert där uppe och som ligger färdig på lönningstronen. Aposteln Paulus, han skriver till Korinterna ett märkligt ord. Första Korinterbrev kapitel 4 och vers 4. Döm därför icke noe för tiden. För Herren kommer, han som också skall föra fram för lyset det som har varit skjult i mörker, och åpenbare hjertenes råd, och då skall en vär få sin ros av Gud. Det som har varit skjult i mörker skall en dag komma fram för lyset, och då skall en vär få sin ros av Gud. Men ännu en liten ting när det gällt lönningen. En märklig tariff vid människosönnens, med vid Kristi domstol. Ändåg icke ett bäger kolt vann, säger skriften, skall miste sin lön. Och det är två personer som jag alltid tänker på i denna förbindelse. Det var en fattig änke i Sarepta som tog emot profeten Elias. Och det ska icke förundra mig om dessa två personer, de står kanske sida om sida föran Kristi domstol. Och så kommer illprofeten från Karmel framför domstolen, och så får han utlevert profetens lön. Jag kan ju tänka dig nu slik. Så vinkes änken i Sarepta fram. Så får jag samma lön. Så får du den samma lön. För, säger skriften, den som tar emot en profet, fordi han är en profet, den skall få en profets lön. Når vi har slike ting i tankerere, Da er ikke noe er ikke så merkelig om apostelen oppfordrer til og sier: det I gjør, det gjør som for Herren og ikke som for mennesker. Men jeg er redd også for min del at der ved Kristi domstol skal det gå opp. Det er kanskje mye som har blitt bygget med tre, høy og strå, som skal brenne opp. Gud gi at det var noe edelt metall, noe gull og sølv og kostelige stener som skal bestå og få sin lønn. Før derfor er det liv således, sa apostelen, at I kan få full lønn. Det får være nok om det. Dommen, bedømmelsen foran Kristi domstol åpenbares for at hver skal få igjen. Så kom vi til den tredje tronen i forbindelse med menneskesønnens kommen, da han vender tilbake med alle sine hellige til oljeberget. Vi leser om dette i Matteus 25, vers 31. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstronen. Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn. Og han skal skille dem fra hverandre, liksom hyrden skiller fårene fra gjetene. Dette er en kjent beretning. Hva er det som skal skje ved menneskesønnens trone? Faderen, sier Johannes, han har gitt ham makt til å holde dom. Fordi han er en menneskesønn. Det er to ting som da skal foregå ved menneskesønnens trone. Jeg leste et stykke for en tid siden i et blad. Der ble det nemlig sagt at det står ingenting om i skriften hvor denne trone skal reises. Da måtte jeg protestere i mitt indre med det samme. For det gjør det nemlig. Den, sier Bibelen, den skal han reise i Josafats dal. Der skal han sitte og dømme. Og hva skal han dømme? Da skal han kalle fram folk. Folkeslagene, hedningenasjonene, nå er det hans brødre efter kjødet som det gjelder. Vi må aldri blande denne begivenhet inn i menigheten. Det blir så ofte gjort. Hva jeg har gjort mot en av disse mine minste, har ingenting med det å gjøre. Men det som det her er tale om, det er Kristi brødre efter kjødet. Husker du hva det ble sagt til Abraham, dette folks stamfar? Det ble nemlig sagt til ham og hans slekt, hans efterkommere: den som velsigner deg, vil jeg velsigne. Og de som forbanner deg, vil jeg forbanne. Her er det. Ved menneskesønnens trone i Josafats dal, så skal dette ordet i sannhet oppfylles. Den sak som skal behandles er nemlig: hva, hvorfor I spredte dem blant folkene, og så delte mitt land, sier Herren. Vi har godt av å legge oss dette på hjertet, når store statsmenn i dag, som påberoper seg å være bibeltroende menn,
De sjanter og vanter med dette land og med dette folk som de vil. De forakter seg. Det kommer en dom foran menneskesønnens trone, da de skal svare, og deres gjerning skal falle tilbake på deres eget hode. Hvorfor isprette dem? Hvorfor tok de ikke imot meg da jeg var syk, da jeg var hungrig? De ga meg intet å ete. Nei, de tok det til og med landet deres. Da skal Herren, min Gud, dømme. Her i denne begivenhet så holder skriften opp for oss et forbilede og et motbilede. Forbilede, det er Noas dagen. Der heter det nemlig, for som Noas dag var, således skal menneskesønnens dag være. Det er forbilede. Og så er det menneskesønnens dag, hans komme, som er motbilede til vannflommen. Da kom nemlig vannflommen til dom over slekten. Nå kommer menneskesønnen til dom over slekten. Da er det den forskjell. Ja, det er grunnet til forskjell. Da flommen kom på Noas dage, da tok dommen alle, så ned som åtte sjeler. Det var Noah hans familie. Disse åtte skulle bli igjen. Det var disse som ble igjen. Jeg vil presisere dette. Det er de som ble igjen på jorden, som var av Gud velsignet. Det samme skal skje i menneskesønnens dage, når han kommer til dom og skiller nasjonene på sin høyre og venstre side, og menneskesønnen skal dømme dem. De som da blir igjen, er de som er av Herren velsignet. På samme måte som Noah og hans familie nå skulle befolke jorden efter den dom, så skal nu de som blir igjen ved menneskesønnens trone være de som befolker jorden i fredsriket. Vi må innse det. Det er de som blir igjen. Då skal vi lese et vers der. Ifra profeten Zakarias. Der står det nemlig om menneskesønnens komme. På den dag skal lyset bli borte, Zakarias 14. Og de herlige himmellys skal formørkes. Vi skal lese en liten stup her. Og det skal komme en dag, Herren kjenner den, det skal verken være dag eller natt, men mot aftentid, da skal det bli lys. Og så skal vi gå til neste kapittel, i kapittel det er omforlatelse, det er samme kapittel. Og vers 16, så står det. Og alle de, merk dere det verset. Og alle de som blir igjen. Ja. Og alle de som blir igjen av de hedninge folk som angrep Jerusalem, skal år efter år dra opp for å tilbede kongen, Herren herskarenes Gud, og få delta i løvsalenes fest. Da begynner denne merkverdige tid. Han oppretter det for Israel lovede fredsriket. Av de hedninger som hadde gjort vel imot hans brødre efter kjøden. Ja. Ta det ikke for godt hva du hører, men undersøk hva som står her. De som blir igjen skal opprette riket, dette merkverdige. Å dere, og jeg unner dette foraktede folk, at en dag skal få rett ryggen och vila ut efter 2000 års slaveri. Den som välsignar dig vill jag välsigna. Kom hit i min faders välsignade och arv riket. Ja, och arv riket, då uppfylldes mina tillhören bönnen som han lärde sina discipler och be. Komme ditt rike. Då ska de jubla ut, för ditt är riket, makten och äran i all evighet. Riket. Du kunde stoppa kanske någon minuter och betrakta detta märkliga rike. Som liksom ska vara glanstiden för denna jord, för den försvinner och han skapar en ny. Ja. Jag husker jag var hos min gamle far lika för en döm. Och så lejde jag över golvet. Han var 92 år. Så slog det ner mig, så sa jag det till. I rikets tid, då är en man på din ålder regnet som en ungdom, en yngling. Du står det. Ung är den man som dör 100 år gammal. Ingen föder barn till en bråd död. Nej då. Märkvärdigt våran denna jorden ska blomstra upp. Då ser vi borde på gala där det så står det så här, detta här vandringsanläggande på. Ja, det är tört upp i line. Då står det, i detta rikets tid på hver backe, står det. På hver höjde ska det vara bäcker. Har du hört något så märkligt? Här ränner bäcka upp på höjeste toppen och så vandrar line. Det är fred. Det är fredsriket. Då ska det vara krigssko som är båret i slagets tummel. Vär klädning som är tillsölt med blod skall breddas upp och bli till föde för ilden. För ett barn är oss fött, en sön är oss gitt, fyrstendöme är nu på hans skulder. Han kallas under, rådgiver, väldig Gud, evig fader och fredsfyrste. Så skall herredöme bli stort och freden utan ände över Davids trone och över hans kongerike. Ja, det är till och med det är bibelfortolkare som säger att detta rike är nå att du store tid. Jag skulle mena det. Bara ta det exemplet. Hela världens öje är vänt mot detta lilla landet där i Mittösten. Där. Det har aldrig varit fred omkring den tronen. Nej, men det kommer en dag där freden ska bli utnämnd över Davids trone, över hans kongerike. Vi är väldiga att lägga oss detta på hjärtat. Det är något som ska ske. Kanske ganska snart. Ja. Spör en jöde, ska du höra. Vad han har och ser fram till. Det är ändå mer aktuellt än oss i denna församling. Jag husker då de intog Jerusalem. Den gamle bydelen i Jerusalem under 6-dagarskrigen, så var det Dayan som var leder för de som
inntok byen. Da han var på deres hender, så holdt han et foredrag for soldatene. Og så nevnte han den dag da de skulle legge våpnene ned. Har du tenkt deg det slik en general han så fram til den dagen han skulle være arbeidsledig? Han skulle være arbeidsledig. Det var ikke bruk for offiseren mer. Nei, det er langt ifra. Langt ifra. Det er fredsfyrsten nå, som har inntatt landet. Han skal være fred. Jeg kunne holdt på å ti fram den ene ting etter den andre. Hans herlighet skal fylle jorden, står det, liksom vannet dekker havets bunn. Jeg kan jo tenke deg noe fullkomnere bilde. Liksom havet dekker havet. Vannet dekker havets bunn. Ja, ja. Det får være nok om det. Men i hvert fall, det er en trone i fremtiden, mine tilhørere, som heter for menneskesønnens trone, da det skal skje en omveltning i denne verden. Og så den siste. Skal vi gå til åpenbaringens bok, som tilsvarer det vi nevnte til slutt i går kveld om dommen på den ytterste dag. Vi skal lese igjen det samme skriftavsnitt. Og jeg så en stor hvit trone, åpenbaringen 20. Og han som satt på den, og for hans åsyn, vek jorden og himmelen bort. Og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud. Og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som er livsens bok. Og de døde ble dømt efter det som var skrevet i bøkene, efter sine gjerninger. Og havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og dødsrike, det som var i det, og de ble dømt enhver efter sine gjerninger. Og døden og dødsrike ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død, ildsjøen. Og hvis noen ikke fantes oppskrevet i livsens bok, da ble han kastet i ildsjøen. Og vi vil bare lese til slutt noen forskjellige vers her. Neste kapittel står vers 5. Og han som satt på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Og han sier til meg, skriv, for disse ord er troverdige og sanne. Og i neste kapittel, kapittel 22, og han viste meg en elv med livsens vann som rant ut, klart som krystall, ut fra Guds og lammets tronen. Mellom stadens gate og elven, på begge sider, sto livsens tre, som bar frukt 12 ganger, og ga sin frukt hver måned, og bladene på treet var til lekedom for folkene. Og ingen forbannelse skal være mer, og Guds og lammets trone skal være i den, og hans tjenere skal tjene ham, og de skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Her aner vi noen av det fullt opprettede. Da vi leser dette, så går jo umiddelbart vår tanke tilbake igjen, da Herren hadde skapt. Han så at alt var såre godt. Det var et paradis hvor Adam gikk i sammen med sin brud. Og jeg skal til slutt bare lese litt grann ifra Jesajas
kapittel 46. Kom i hu de forrige ting fra gammel tid, at jeg er Gud og ingen annen, at jeg er Gud og det er ingen som jeg. Så kommer den. Jeg som fra begynnelsen forkynner enden. Jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd. Jeg som sier, mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Amen.